Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën të Radios Evropa e Lirë në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot fillon një konferencë ndërkombëtare ku do të diskutohet për politikën e jashtme evropiane. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara e kanë akuzuar një person për përpjekje për vrasje të presidentit Barack Obama. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta tha se sulmi eventual ndaj Iranit do ta dëmtoj ekonominë botërore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione të shkurtra ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Shteteve të Bashkuara e kanë akuzuar personin Oscar Ortega Hernandez, 21 vjeçar, për përpjekje për vrasjen e presidentit Barack Obama, pasi ai ka shtënë me armë në shtëpinë e bardh. Ortega Hernandez është paraqitur mbrëm në një gjykatë në Pittsburgh të Pensilvanisë për t'i dëgjuar akuzat ndaj tij, të cilat mund të rezultojnë me dënimin maksimal, që është burgimi përjetshëm. Sipas dosjes së gjykatës, një dëshmitar që e ka njohur të dyshuarin në Idaho, prej nga ai është, tha se ai dëshironte ta dëmtonte Obamën, të cilit i referohej si djall dhe antikrist. Në incidentin e 11 nëntorit, shumica e plumbëve e qelluan pjesën e jashtme të ndërtesës, por njëri pjesërisht e theu dritaren me xham antiplumb. Policia gjeti një pushkë gjysmë automatike në një automobil të braktisur disa orë më vonë. Presidenti Obama dhe familja e tij në kohën e të shtënave nuk ishin në Washington dhe askush nuk është lënduar. Sekretari i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Leon Panetta tha se ai do të shtrojë shqetësimet amerikane për konsekuencat e padëshiruara të çfarëdo aksioni ushtarak ndaj Iranit gjatë takimit të tij me ministrin e Mbrojtjes së Izraelit Ehud Barak. Zoti Panetta theksoi se sulmi ndaj Iranit mund ta dëmtojë ekonominë botërore. Pritet që sekretari amerikan i Mbrojtjes Panetta do të marrë pjesë në një forum të sigurisë në Halifax të Kanadas, me çrast do të takohet edhe me ministrin e Mbrojtjes së Izraelit Ehud Barak. Tensionet lidhur me programin atomik të Iranit janë rritur prej raportit të fundit të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, i publikuar javën e kaluar, ku thuaj se duket se Teherani ka punuar në projektimin e bombës dhe ende mund të zhvilloj hulumtime sekrete. Irani kundërshton këto konstatime duke thënë se programi i atomik ka karakter paqësor. Qindra protestues televizjes okupimi Wall Streetit në New York marshuan në përpjesën financiare të qytetit për të shënuar dymujorin e fillimit të demonstrimit kundër pabarazisë ekonomike. Policia i parandaloj protestuesit nga blokimi financiarve që të arrinë në bursën e New Yorkut, duke arrestuar mëse 200 vetë. Prefekti New Yorkut Michael Bloomberg tha se policia kishte pritur mëse 10.000 protestues në bazë të asaj se çka thonin veprimtarët në diskutimet në internet. Por ai ka theksuar se ka pasur shkatrim minimal. Demonstratat që u mbajtën edhe në qytetet të Los Angeles, Las Vegas, St. Louis, Washington dhe Portland ishin kryesisht paqësore. Shumica e arrestimeve u bë për shkak të bllokimit të rrugëve, por ndërprerja e trafikut ishte e shkurtër. Kryeministri i ri italian Mario Monti sot ballafaqohet me votimin e dytë për votbesim në dhomën e ulët, pasi dje qeveria e tij e teknokratëve e kaloi testin e parë duke fituar votbesimin në Senat. Në Senat, kryeministri Monti e paraqiti programin e tij të reformave për ta nxitur rritjen ekonomike të Italisë dhe për ta ulur borxhin e madh publik, duke thënë se masat e kursimit do të jenë të balancuara nga rritja dhe kapitali. Por partia krahut të djathtë Liga Veriore nuk i dha mbështetje. Një herë shumica student kanë marshuar në qytetet në gjithë Italinë për të protestuar kundër uljeve të shpenzimeve. Me këtë rast është raportuar për përleshje ndërmjet policisë dhe demonstruesve në disa qytete. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në Prishtinë sot fillon një konferencë ndërkombëtare në të cilën është paralajmëruar pjesëmarrja shumë personaliteteve, përfshirë edhe ministrat e jashtëm. Temë diskutimi do të jetë politika e jashtme evropiane. Fjalimet e hapjes në këtë konferencë pritet të mbajnë zyrtarët më të lartë të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës në bashkëpunim me Këshillin Evropian për Punë të Jashtme dhe Ambasadën e Britanisë së Madhe pritet të nisin sot konferencën ndërkombëtare Gërmia Hill, e cila do të mbahet në Prishtinë. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme kanë deklaruar se qëllimi i këtij organizimi është sensibilizimi opinionit publik dhe i përmirësimit të imazhit duke përdorur si mjet diplomacinë publike. Është paralajmëruar pjesëmarrja mbi 100 personaliteteve nga mbar bota, përfshirë edhe ministra dhe ish-ministra të punëve të jashtme, ndryshme, të cilët për dy ditë rresht do të diskutojnë çështjet më parësore të politikës së jashtme evropiane. Ministri i jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, thotë se konferenca të tilla do të jenë tradicionale në mënyrë që Kosova të shtojë aktivitetet e veta diplomatike që si synim kanë sigurimin e mbështetjes nga diplomacitë e vendeve të ndryshme botërore.
Me sugjerim të kryeministit e kemi ndërmend që kjo konferencë të jetë tradicionale në Prishtinë, do të dalim edhe me një koncept mas konferencës që Republika e Kosovës në mënyrë tradicionale mbaj konferencën ndërkombëtare që prezentohet stabiliteti politik të arriturat e Republikës e Kosovës.
Ministri i jashtëm Hoxhaj ka thënë po ashtu se angazhimet e diplomacisë së Kosovës gjatë muajit nëntor kanë qenë dhe janë të fokusuara në Evropë për shkak të vendimeve që Bashkimi Evropian pritet të merr gjatë fillimit të dhjetorit për vendet e rajonit në lidhje me proceset integruese.
Ne kemi rënë ditë që gjatë muajit nëntor ta kemi fokusin në Evropë, ka qenë sugjerimi i kryeministrit që deri me 9 dhjetor kur merren shumë vendime të rëndësishme për proceset integruese të Ballkanit jemi më aktiv në Evropë dhe kemi vrirë gjatë këtyre javëve të takojmë shumë personalitete.
Ndryshe të ftuar për pjesëmarrje në këtë konferencë janë edhe ministri i jashtëm i Francës Bernard Kushner, si dhe ministrat e jashtëm nga vendet si Shqipëria, Slovenia, Finlanda, Maqedonia dhe vende tjera. Fjalimet hyrëse do t'i mbajnë presidentja Atifete Yahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për idenë paraqitur nga një deputet i LDK-s lidhur me biseda politike me Serbinë për ridefinim të kufive, për të cilën kemi raportuar në emisionet e djeshme dhe në faqen tonë në internet. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
Po, Vladimire, përditshmja Kosova sot ka vënë pas zërat që mbështesin ridefinimin e kufive po shtohen në mënyrë modeste, por po nxisin debata as për politikë, ndërsa idetë për këmbim territorësh mes Kosovës dhe Serbisë, sipas gazetës, janë nxitje e pafuqisë për të zgjidhur krizën në veri të Kosovës. Gazeta vlerëson se propozimi i deputetit të LDK-s Lutfi Aziri ka shërbyer si pretekst për një polemik të nxehtë në kuvendin e Kosovës, por politika zyrtare kosovare bindur ndaj orientimeve ndërkombëtare asë e ka në rend të ditës rishikimin e kufive, këmbimin e territoreve ose ndonjë alternativë tjetër. Gazeta thekson se për të mos u bërë burim krizash në rajon, kjo duhet jetë rruga më mirë, por me gjithatë, situata në veri kërkon një zgjidhje. Në të kundër tensisht në vizone për ditëshmja Kosova sot, përsa kohë që ngërë që vazhdon, barikadat hiqen dhe jeta paralele në sponsorizimin e qeverisë nuk ndalet, atëherë në tregun politik do sforcohen edhe më shumë ide të tjera. Dhe për të përndaluar një farmyre shtimin e mbështetësve të ndryshimit kufive, gazeta vlerëson se institucionet kosovare në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar duhet jenë të vendosura të shkojnë deri në fund aksionit në veri të Republikës së Kosovës. Atmir.
Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për çështjen e privatizimit të ndërmarrjeve të mëdha publike. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në këtë temë, Zenel?
E përditshmja ku auditore Fazmir ka mësuar nga burimet saja se kreu i Aleancës Kosova e Re Bexhet Pacolli është duke zhvilluar një plan me cilin princit të Kentit Michael do t'ja japë të drejtën ekzekutive për të regjistruar si kompani në Londër gigantin ekonomik kosovar Trepça, por edhe për të regjistruar atë në bursë. Si shkruan në gazeta, Trepça sipas këtij plani do të funksiononte edhe në Kosovë si kompani operacionale, ndërsa vite më vonë do të ndodhte privatizimi pjesëshëm i saj. Në këtë kuptim, siç nënvizon ku auditore anglezët, sa dhe shteti Kosovës do të mbani në aksione. Burimi koazitore ka thënë se që kjo ide e Pacollit të realizohet, britanikët duhet ta kenë të drejtën në ekzekutive për të përfaqësuar Trepçën në bursë. Sipas gazetës, njerëzit e princit e Kentit Michael tashmë u kanë prezantuar kosovarëve planin e quajtur fuqizimi ndërmarrjes Trepça. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë si shtuat modifikimin e listës së ambasadorëve të Kosovës në botë. Gazeta ka mësuar se Ministria e Jashtme e Kosovës tashmë ka vendosur që t'u dërgojë nga një letër secilit ambasador aktual për t'i njoftuar ata se procesi për përgjedhjen e ambasadorëve të rinj tashmë ka filluar, ndonse ky proces ka filluar gati një muaj më parë dhe tashmë lista e përpiluar nga Ministria e Jashtme i ka shkuar për shqyrtim Komisionit për Punë të Jashtme të Kuvendit të Kosovës. Në letrën e dërguar të gjithë ambasadorëve, Ministria e Jashtme i ka siguruar këta ambasador se nuk do të kthehen për të punuar më njëherë në Kosovë, por se do të vazhdojnë të shërbejnë si ambasador në ndonjë ambasadë tashmë ekzistuese apo katër ambasadë të reja që pritet të hapen në dy vjetë të ardhshme, shkruan veshtirashe për ditë Azeri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 90 minuta e 37 sekonda. Vazdojmë emisionin. Analistët në Tiranë kanë mendime të ndryshme lidhur me marrëveshjen e fundit të dy partive më të mëdha në Shqipëri, Partisë Demokratike në qeveri dhe Partisë Socialiste në opozitë, për çështjen e reformave. Derisa Aleksandër Çipa thotë se skepticizmi vazhdon të jetë në fuqi, Andi Bejtja konsideron se megjithëse marrëveshja ishte arritur me presion ndërkombëtar, ajo duhet të përshëndetet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Menada Zaimi.
Aleksandër Çipa kujton për këtë debatin që shoqëroi palët politike në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, vetëm një ditë pas kompromisit për disa çështje.
Palët politike vazhdojnë të jenë në një kah dialogimi, por nuk besoj ende se janë në një akt të pastër të marrëveshjes, çka do thotë që përshtypja dhe perceptimi i një skepticizmi vazhdon të jetë në fuqi. Fakti i një debati që e mbajti gati të bllokuar këtë procedurë marrëveshjeje në Komisionin e Ligjeve, të lë të besosh që të dy palët do të vazhdojnë ta kenë pragmatizmin e imponimit përmes kushteve.
Analisti Andi Bejtja thotë se megjithatë marrëveshja duhet përshëndetur. Tek e fundit, sipas analistit, ajo pasqyron mënyrën se si janë marrëvesh palët politike, të paktën në 20 vitet e fundit.
Është fare qartë që është një marrëveshje e imponuar, pavarësisht se është një marrëveshje e durë, është e imponuar sepse është presioni ndërkombëtar i cili solli në këtë pikë të dy palët, është çështja e statusit, por po të kemi parasysh që në Shqipëri që nga viti 92 janë bërë 15 marrëveshje të tilla të ngjashme, është ndryruar kodi 15 herë. Megjithatë, nganjëherë nga imponimi vjen dhe gjërat mira dhe sidoqoftë është një marrëveshje që pavarësisht imponimit është për të përshëndetur.
Analisti Çipa sheh vitin 2012 si periudhën kur tonet e politikës do ta shpërsohen. Kjo përkon me zhvillime të rëndësishme, siç është zgjedhja e presidentit.
Në kushtet e një kalendari veprimtarisht politike dhe aktesh politike, siç janë zgjedhjet presidenciale, dhe përjedhoi pse jo edhe tendencat për një problematikë e cila mund të ndryshojë edhe kabinetin qeverisës në vitin e ardhshëm, në kuptim të rikompozimit të tij, mund ta rikthejmë përsëri polemikën politike midis pozitës dhe opozitës.
Edhe për analistin Bejtja, zgjedhja e presidentit do të jetë një çështje për debat në një kohë që shumë faktorë të tjerë do të duan të jenë pjesë e garës. Ai kujton këtu dhe ish kryetarin e Partisë Socialiste Fatos Nano, i cili në vitin 2007 ishte një nga kandidaturat për këtë post.
Do rikthehet debati sepse përveç dy forcave politike që do nxjerrin kandidatët e tyre, kemi edhe faktorë të tjerë politikë që ndoshta janë parti politike, kemi në lojë zotin Topi, i cili sërish do rikërkoj të ridimensionohet qoftë si president ose qoftë si kryetari i partisë politike, kemi zotin Nano që prap do jetë në lojë siç ka qenë gjithmonë.
Deri tani Partia Demokratike dhe ajo Socialiste kanë rënë dakord për disa çështje, por çfarë mbetet të testohet do të jetë sjellja e dy forcave politike në raport me kthimin në produkt të këtij kompromisi. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë sot fillon një konferencë ndërkombëtare ku do të diskutohet për politikën e jashtme evropiane. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara kanë akuzuar një person për përpjekje për vrasje të presidentit Barack Obama. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta tha se sulmi eventual ndaj Iranit do ta dëmtojë ekonominë botërore. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.